Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenským domácnostiam a ďalším zraniteľným odberateľom hrozia drahé energie aj v budúcom roku. Poľsko pošle Ukrajine v najbližších dňoch 4 stíhačky MiG-29. Badín dnes privítal kolokvium s názvom Nové komunity v katolíckej cirkvi. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Parlament dnes neschválil ďalší návrh, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy. Zákon o krajinnom plánovaní predkladala vláda. Proti bola Sme rodina aj Smer. Návrhu chýbal jeden hlas. Už včera neprešiel ani kľúčový zákon na boj proti konkurznej mafii. Vyhlásila to poslankyňa Mária Kolíková v reakcii na to, že parlament neposunul do druhého čítania vládnu novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Dodala, že zmena bola aj jedným z milníkov plánu obnovy.
Tí, ktorí pomohli, aby táto novela neprešla, sú poslanci Igor Matovič, ktorý sa zdržal, takisto ako všetci poslanci Hnutia Sme rodina. Ďalej Pročko, Ňariaš, Šuteková boli pri hlasovaní, nezahlasovali za takýto kľúčový zákon. Je to kľúčový zákon, aby sa nám nedialo to, čo poznáme napríklad z kauzy Kovošrot.
Podľa Márie Kolíkovej odmietnutie novely znamená absenciu účinného nástroja na boj s konkurznou mafiou. Vysvetlila, že zmena mala zaviesť napríklad registre pohľadávok, aby veritelia aj verejnosť mali lepší prehľad v tejto oblasti a bola ľahšia aj verejná kontrola. Predísť sa tak podľa jej slov mohlo napríklad tomu, aby majetky končili v skránkových firmách.
Určite nie je náhodou, že práve tento zákon bol dôležitý ako jeden z míľnikov pre plán obnovy a odolnosti. Pretože Slovensko je stále ešte rajom pre konkurznú mafiu. A zaiste aj to bol dôvod, prečo sme sa stretli v požiadavke urobiť tomu koniec dobrou právnou úpravou, ktorá bude znamenať transparentný proces v konkurzoch, v likvidácii, v reštrukturalizácii veľkých podnikov. Bohužiaľ, takáto právna úprava neprešla.
Aj poverený premiér Eduard Heger hovorí, že je veľký problém, že poslanci neposunuli do druhého čítania novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vyzval poslancov, aby k takýmto zákonom pristupovali zodpovedne, keďže sú na ne naviazané veľké finančné prostriedky.
Bolo to prekvapenie, pretože my sme nečakali, že tento zákon neprejde. Nikto to neavizoval, nemali sme vôbec takéto avizo a dokonca teraz, ako som rozprával s pánom ministrom, nie je tam nič, čo by malo poslancov rušiť. A ak by aj niečo bolo, tak sa to v druhom čítaní dá hladko vyriešiť. Preto som teda vyzval tých poslancov, že prosím vás podporte, to sú dôležité zákony a sú odborne napísané. Tam nie je ani štipka politiky, je to v prospech Slovenska. To je dôsledok toho, že v parlamente k tomu nepristúpili zodpovedne, ale čo sa týka vlády, tak tie milníky dbáme na to, aby sme ich stihli.
Predseda Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kolár ozrejmil, že hnutie sa pri návrhu obáva vytvorenia monopolu pre niektorých vybraných konkurzných správcov na najlukratívnejšie konkurzy. Šéfovi rezortu spravodlivosti Viliamovi Karasovi vyčítá, že napriek tlmočeniu výhrad zo strany Sme rodina neprišiel rokovať na koaličnú radu. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo, že rešpektuje prejavenú vôľu poslancov.
Krátko z domova.
Slovenským domácnostiam a ďalším zraniteľným odberateľom hrozia drahé energie aj v budúcom roku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v ostatných mesiacoch sú totiž súčasné trhové ceny energií naďalej oveľa vyššie ako platné ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti a mnohých zraniteľných odberateľov mimo domácností. Nová vláda, ktorá vzíde z jesenných predčasných volieb, by sa mala primárne venovať oblasti zdravotníctva. Myslí si to 68% respondentov prieskumu, ako sa máte Slovensko. Ďalšími prioritnými oblastiami by podľa opýtaných mali byť zmierňovanie dosahov inflácie, zameranie na stabilné a nekonfliktné vládnutie, boj s korupciou, znižovanie zadlženia Slovenska či bezpečnosť v uliciach. Robert Mistrík definitívne vylúčil, že by sa pred voľbami spojil s Eduardom Hegerom a stranou Demokrati. O prípadnej predvolebnej spolupráci rokuje ešte s inými ľuďmi. Pre denník Sme povedal, že veľkú nádej tomu ale nedáva. Dočasne poverený premiér Eduard Heger si myslí, že prezidentka Zuzana Čaputová by mala opäť kandidovať na tento post. Premiér vyzdvihol jej skúsenosti a dobré kontakty vo svete. Dodal, že ide o jeho osobný názor a nie názor strany Demokrati. Parlamentný mediálny výbor uznesením odsúdil verbálne útoky voči novinárom. Jeho súčasťou je aj odsúdenie politickej provokácie strany Smer voči RTVS, ktoré vyústilo do vyhrážok moderátorke Marte Jančkárovej. Výbor vyzval vládu, aby zlepšovala mediálne prostredie a posilňovala ochranu novinárov. Ministerstvo investícií vyhlásilo výzvu na 127 miliónov eur. Určená je pre takmer 1500 miest a obcí na Slovensku, vrátane Bratislavského kraja, ktoré vlani poskytli pomoc a útočisko utečencom z Ukrajiny. Samosprávy tak môžu žiadať o príspevok z eurofondov na kompenzáciu svojich nákladov v súvislosti s migračnou krízou. Vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová hovorí, že systém vypláca bude rýchly, bez zbytočnej byrokracie.
Stačí, ak konkrétne samosprávy zo zoznamu, ktorý máme na základe údajov z ministerstva vnútra, ktorí registrujú utečencov podľa jednotlivých miest a obcí, požiadajú o príspevok z eurofondov a dostanú ho. Každá obec, každé mesto, podľa toho, koľko majú registrovaných utečencov, sa im pomôže, aby sa im preplatili náklady, ktoré v súvislosti s krízou mali.
Pomoc je nárokovateľná za obdobie od februára do novembra minulého roka. Na jedného prijatého utečenca môže mesto alebo obec dostať 2600 eur.
Kežmarok vyše 356 tisíc eur, Michalovce vyše 1 000 000 eur, Košice Staré mesto viac ako 1,5 milióna eur, Kvetoslavov v Trnavskom kraji 140 tisíc eur. Skrátka, každé mesto, každá obec podľa toho, koľkým osobám s dočasným útočiskom a na ako dlho poskytli pomoc.
Veronika Remišová zároveň avizuje, že nejde o jedinú pomoc na Slovensku z eurofondov.
Takisto pripravujú sa aj ďalšie výzvy na pomoc mimovládnemu sektoru. Tie sa pripravujú z iných operačných programov na ministerstve práce, napríklad výzvy pre neziskový sektor. Vieme veľmi dobre, že aj mimovládne organizácie, či už to bola psychologická pomoc, alebo to bola pomoc v tých prvých dňoch, jednoducho sa aktívne zapájali ako dobrovoľníci pri zvládaní migračnej krízy. Teraz tieto náklady môžu mať preplatené.
Celkovo môže Slovensko použiť na riešenie najväčšej migračnej krízy od konca druhej svetovej vojny až 315 miliónov eur z eurofondov. V školských bufetoch sa ponovom nemôžu predávať presladené nápoje, vyprážané jedlá, hamburgery či nápoje s kofeínom. Nahradiť ich majú zdravšie potraviny a nápoje. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá vstúpila do platnosti. Vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto rokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie. Z údajov NCZ totiž vyplýva, že obezita postihuje už aj najmladšie ročníky a podľa štatistických údajov za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12 tisíc obezných detí, evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.
Bufety by ponovom mali ponúchať čerstvé ovocie a zeleninu, nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80%. Sortiment zase nesmie obsahovať okrem iného tabakové výrobky, alkoholické nápoje, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty či hamburger. Opäť Dáša Račková.
Zdravší sortiment v školských bufetoch spolu s ponúkanými jedlami zo školských jedální vytvorí živovo hodnotnú ponuku potravín a jedál pre deti v priestoroch, v ktorých trávia podstatnú časť dňa. Deti to prirodzene navádza k zdravším rozhodnutiam a zvýši to pravdepodobnosť, že si aj prostredníctvom školského prostredia osvoja vzorce zdravšieho stravovania. Rozumieme totiž tomu, že mnohí rodičia vynaložia množstvo energie na vštepovanie zdravých stravovacích návykov deťom. Ich úsilie by preto nemalo výsť nazmar ani vo chvíľach, keď sa dieťa o stravovaní rozhoduje samo.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú sortiment bufetov kontrolovať. Do konca školského roka však budú prihliadať na to, že niektoré zmeny sa zapracujú postupne.
cirkvi.
Nové komunity v katolíckej cirkvi. To je názov ďalšieho kolokvia, ktoré dnes pripravila v dome Xaver v Badíne konferencia biskupov Slovenska. Nadviazalo na 6 predošlých podujatí s rovnomenným názvom. Cieľom stretnutia zodpovedných osôb zo všetkých charizmatických realít na Slovensku je prehlbenie vzájomného kontaktu a s vnímavosťou na pastoračné potreby cirkvi identifikovať službu v rozmanitosti chariziem, ktorá sa stáva harmóniou v duchu svetom.
Ekleziálny asistent služby Chariz na Slovensku biskup Marek Forgáč hovorí, že charizmatické spoločenstva sú prejavom života cirkvi a aj kolokvia v Badíne majú slúžiť na to, aby boli pre ňu aj požehnaním.
Oni sú tie komunity, keďže nie sú súčasťou formálnou štruktúry cirkvi, tak kde si akoby tak na okraji, ale to nie je na škodu veci, pretože jednak sú v kontakte so životom, s týmto svetom a na druhej strane môžu napomáhať neustále sebareflexii a takému oživovaniu viery v cirkvi.
Počas dnešného kolokvia v Badíne hovorili o dokumentoch z Malines, ktoré sú smernicami pre hnutie obnovy v duchu v svetom. Páter Jozef Mihok predstavil ich historický kontext.
Osmernenia, ktoré majú nám pomôcť lepšie pochopiť skúsenosť krstu v duchu svetom a aj to, ako môžeme lepšie odpovedať na výzvu pápeža Františka, aby sa táto skúsenosť šírila v celej katolíckej cirkvi.
Kňaz Ondrej Chrvala v prednáške priblížil obsah dokumentov z Malines. Pripomenul, že ich je 6. On sa zameral na prvý, ktorý má názov Teologické a pastoračné orientácie katolíckej charizmatickej obnovy.
Ten prvý dokument kladie základ. Čo to je, z akých teologických základov vychádza, ale potom rozoberá aj, či už jednotlivé dary, prejavy ducha, pôsobenie Ducha Svätého v cirkvi, dopad na cirkev ako takú, trošku sa venuje aj napríklad terminológii, ale aj mnohým sporným otázkam, ktoré charizmatická obnova vyvoláva.
Kolokvia v Badíne víta aj Julius Slovák z Godzone. Podľa neho je neustále potrebné komunikovať.
Môžeme tu sedieť aj za srdcami biskupmi. Jednak aj sami sa môžeme obohatiť z tých prednášok, ktoré vlastne sú tu. A buď si pripomenúť veci, alebo aj niektoré nové sa dozvedieť ohľadom toho charizmatického spôsobu života v cirkvi.
Impulzom pre vznik tohto typu podujatia bol list Kongregácie pre náuku viery, zaslaný v roku 2016 biskupom katolíckej cirkvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie cirkvi.
V budove biskupského úradu v Rožňave sa včera konalo štúdijno-formačné stretnutie všetkých kňazov rožňavskej diecezy. Témou bolo sexuálne zneužívanie maloletých v cirkvi. Stretnutie viedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý je predsedom komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Silným momentom bolo prednesené osobné svedectvo obete zneužívania, ktoré bolo nasledované právnickou otázkou riešenia takýchto situácií v minulosti, ale aj v súčasnosti. Dobe. V opisovaných kánonoch, smerniciach a prijatých normách bol viditeľný jasný trend katolíckej cirkvi dôrazne zakročiť, ak je odhalené takéto správanie kňaza a určeným postupom každý jednotlivý prípad pravdivo vyšetriť. Koncom tohto mesiaca sa po 8-krát začne akcia 9 mesiacov za život. Ide o otvorenú iniciatívu jednotlivcov i pro-life spoločenstiev na záchranu detí, rodičov i zdravotníkov pred tragédiou umelého potratu. Podrobnosti o novom ročníku zisťoval Ľudovít Malík.
Projekt 9 mesiacov za život sa prvýkrát uskutočnil v roku 2016, teda po druhom národnom pochode za život, ako odpoveď na jeho manifest, ktorý vyzýva ku kontinuite nášho úsilia za život. Projekt nadväzuje na podobné úspešné iniciatívy vo svete. Hovorí diecézny koordinátor apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze Dušan Škurla.
Táto iniciatíva spočíva v modlitbovej prítomnosti na tých miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty, aj na niektorých miestach, kde sa vykonávajú umelé oplodnenia. Symbolicky sme si zvolili to rozpätie 9 mesiacov.
Motto projektu Modlitba, blízkosť, láska vyjadruje jeho 3 základné piliere.
Všetky 3 sú potrebné súčasne, že ich netreba oddeľovať. Jedna vec je, že sa modlíme. Tým chceme povedať, že Bohu zverujeme premenu srdca. Druhá vec je, že sme blízko, ideme tam. Ideme tam na to miesto, kde prechádzajú rodičia so svojimi počatými deťmi, ich vedú na zničenie. A potom je tu tretí rozmer, a to je láska. Tá láska to je taký spoločný menovateľ. Tá láska by mala prenikať aj modlitbu, aj tú našu blízkosť, keď sme tam, mala by to byť láskavá prítomnosť alebo blízkosť.
9 mesiacov za život je najväčšia slovenská mobilizácia miestnych komunít na záchranu rodičov a ich počatých detí pred tragédiou umelého potratu. Zastrešuje 40 aktívnych skupín, ktoré po 7 rokoch majú aj výsledky.
Tak dnes po 7 rokoch môžeme povedať, že čo nám je známe, tak na 10 miestach sa prestali vykonávať umelé potraty. Máme viacero zachránených detí, že to je také krásne ovocie.
Na Slovensku sa vykonávajú umelé potraty približne na 60 miestach. Okrem toho tu funguje 13 centier umelého oplodnenia, v ktorých sú zničené ešte väčšie počty detí v štádiu embria.
V rakúskej metropole Viedeň zostáva aj dnes v platnosti varovanie pred nebezpečenstvom útokov na náboženské objekty, ktoré polícia vydala včera do poludnia. Ako potvrdili zástupcovia polície, stále sú platné aj zavedené preventívne opatrenia. Hrozba sa týka hlavne náboženských objektov, ktoré majú spojitosť so Sýriou. Má to súvis s výročím začiatku občianskej vojny v Sýrii z 15. marca 2011.
Správy zo sveta.
Poľsko v najbližších dňoch pošle Ukrajine 4 bojové lietadlá MiG-29, ktoré doteraz slúžili vzdušnej obrane Poľska. Dnes to povedal poľský prezident Andrzej Duda po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom. Ďalšie lietadlá poskytne po servise a oprave. Poľsko má celkovo vyše 10 týchto strojov. Pokračuje Michaela Kovalčíková.
Otázku, či Ukrajine poskytnúť stíhačky, riešia spojenci Kievan takmer od začiatku invázie. Poľsko svoje stíhačky sovietskej konštrukcie ponúklo už vlani v marci. A opakovanie o dodávke rokuje niektorí spojenci z NATO, ale zaujímajú opatrný postoj. Tento týždeň o dodávke stíhačiek, no v horizonte 4 až 6 týždňov, hovoril poľský premiér Mateusz Morawiecki. Poľsko v minulosti prevzalo stíhačky z výzbroje Nemeckej demokratickej republiky. Podľa prezidenta Andrzeja Dudu sú poľské stíhačky prevádzky schopné. Dodal, že aktuálne ich má Poľsko k dispozícii 10. V najbližších dňoch dajú Ukrajine 4 lietadlá. Budú plne funkčné, ostatné sú v servise a budú sa postupne odvzdávať. Budú to však zrejme posledné roky ich fungovania vzhľadom na technické možnosti. Prezident zdôraznil, že bojové lietadlá doteraz aktívne pôsobili v poľskej vzdušnej obrane. Poľsko chce v najbližších mesiacoch a rokoch kompletne obnoviť zloženie svojich vzdušných síl. Prvú dodávku nových lietadiel FA-50 z Južnej Korei očakáva v tomto roku. Armáde neskôr pribudnú aj objednané americké stíhačky F-35.
Severná Kórea podnikla ďalší test balistickej strely. Juhokorejská armáda identifikovala strelu ako medzikontinentálnu balistickú strelu dlhého doletu. Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol varoval Severnú Kóreu, že zaplatí za svoje provokácie. Vypálenie rakety kritizovali aj Spojené štáty americké. Vzniknutú situáciu označili za hrozbu pre mier a bezpečnosť vo svete. Pokračuje Lucia Pálešová.
Zbor náčelníkov štábov juhokorejskej armády vo svojom vyhlásení spresnil, že raketa KLDR bola odpálená z oblasti letiska Sunan v blízkosti hlavného mesta Pyongyang. Seoul upozornil, že išlo už o tretiu skúšku tohto typu zbrane v tomto týždni. V nedeľu Severná Kórea otestovala 2 strely s plochou dráhou letu, ktoré boli odpálené z ponorky, a v útorok smerom do Japonského mora skúšobne odpálila ďalšie 2 balistické rakety krátkeho doletu. Najnovšia skúška sa uskutočnila len niekoľko hodín pred stretnutím lídrov Južnej Kórey a Japonska v Tokiu. Kroky KLDR odsúdili aj Spojené štáty americké. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price vzniknutú situáciu označil za hrozbu pre mier a bezpečnosť vo svete. Súčasne vyzval Severnú Kóreu, aby sa zdržala ďalších provokácií a začala viesť dialog. Pyongyang sa uchyľuje k týmto testom v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty podnikajú spoločné vojenské cvičenia, ktoré sú najrozsiahlejšie za posledných 5 rokov. Spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu sa pod názvom Freedom Shield začali v pondelok a potrvajú 11 dní. Pyongyang ich označil za prípravy na agresívnu vojnu voči KLDR a pohrozil masívnou reakciou. Juhokorejská armáda zdôraznila, že ide o obranné cvičenia, ktoré budú okrem iného zahŕňať vojnové postupy na odrazenie potenciálnych severokorejských útokov.
Krátko zo sveta.
Veliteľstvo ozbrojených síl Spojených štátov v Európe dnes zverejnilo obrazový záznam z útorkového incidentu medzi ruskou stíhačkou a americkým prieskumným dronom nad Čiernym morom. Celá udalosť podľa televízie CNN trvala viac než pol hodinu. Zverejnený záznam z nej ukazuje kľúčové okamihy vrátane vypúšťania paliva z ruského lietadla na dron. Rusko sa na Ukrajine dopustilo viacerých vojnových zločinov, potvrdzuje to správa Rady OSN pre ľudské práva. Mučenie a letecké útoky na energetickú infraštruktúru by podľa rady mohli spadať do zločinov proti ľudskosti. Francúzska vláda príjme dôchodkovú reformu bez hlasovania poslancov. Blok prezidenta Emmanuela Macrona nemá totiž v dolnej komore parlamentu väčšinu. Sporný zákon, proti ktorému sa v uliciach konajú masívne protesty, už schválil Senát. Vláda využije možnosť presadiť zákon bez schválenia poslancami použitím článku 49.3 ústavy. Európska centrálna banka zvýšila základný úrok podľa pôvodných očakávaní o 0,5 percentuálneho bodu na 3,5%. Neodradili ju ani výkyvy na trhoch v reakcii na krachy amerických bank a problémy Credit Suisse. Zvyšovaním úrokov chce dostať pod kontrolu infláciu. Arménsko uviedlo, že požiada medzinárodné spoločenstvo o pomoc v záujme zamedzenia genocíde v spornom regióne Náhorný Karabach. Medzi oboma znepriateľenými krajinami opäť narastá napätie pre azerbajdžanskú blokádu tzv. Lačinského koridoru. Ide o jedinú cestu, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol kompromisný návrh zameraný na vyriešenie patovej situácie v súvislosti s plánmi jeho vlády na revíziu právneho systému. Kompromis predložil izraelský prezident Herzog, ktorý ho verejne predstavil v televíznom prejave. Kancelária českého prezidenta Petra Pavla zverejnila program jeho konkrétnych cieľov na prvých 100 dní vo funkcii. Pavel opakovane avizoval aktívny štart v úrade a v programe uvádza 8 oblastí, na ktoré sa okamžite zameria. Okrem iného chce navštíviť všetky susedné štáty, vydať sa na Ukrajinu a stretnúť sa aj s najvyššími predstaviteľmi EÚ a NATO. Európska komisia podala žalobu na Českú republiku, pretože nezaviedla do svojho právneho systému smernicu o ochrane oznamovateľov protiprávneho konania. Lehota na zapracovanie smernice do národnej legislatívy uplynula v decembri 2021. Súd by mal tiež Česku vymerať pokutu, ktorá podľa prepočtov ministra presiahne 2 milióny eur.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom sa premiérovo prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. Včera zdolali Eintracht Frankfurt po prvom zápase aj pod Vezuvom 3-0. Postúpil i Real Madrid, ktorý si priniesol do domácej odvety 8 finále pohodlný náskok z úvodného duelu 5-2 a Liverpool zdolal aj včera 1-0. Futbalisti belgického Chentu sa stali prvými štvrťfinalistami Európskej konferenčnej ligy. V 8-finálovej odvete zvíťazili na pôde tureckého Istanbulu Başakşehir 4-1. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prvom stretnutí semifinále Slovnaft Cupu na ihrisku AS Trenčín 2-1. Odveta je na programe 5. apríla na štadióne obhajcu trofeje. Gianni Infantino bude stáť na čele Medzinárodnej futbalovej federácie ďalšie 4 roky. Na poste prezidenta ho dnes aklamačným potleskom potvrdili delegáti 73. kongresu strešnej organizácie svetového futbalu vo rwandskej metropole Kigali. Vo voľbách nemal protikandidáta. Hokejisti Banskej Bystrice zvládli prvý štvrťfinálový zápas play-off typu z extraligy na domácom ľade, keď včera zdolali Spišskú Novú Ves 3-2 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Do bránky tímu spod Urpína sa vrátil po zranení Jakub Sedláček a inkasoval oba góly iba vo slabení.
My sme hrali dobrý hokej, myslím si, že sme boli malinko lepší a škoda, že sme dostali ten jeden gól, pretože kdyby sme ho nedostali, tak sme hrali na 2 plus, ale ako na první zápas dobré.
V druhom včerajšom zápase hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad Novými Zámkami 4-3 po predĺžení a ujali sa vedenia v sérii hranej na 4 víťazstvá. Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zápase NHL nad Buffalom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Evgenij Kuznecov. Za domácich nastúpil aj slovenský obranca Martin Fehervári, ktorý bol s minutážou viac ako 25 minút druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu. Stanovil tak nový osobný rekord. Švajčiarska zjazdárka Lara Gutová-Behrámiová získala už štvrtý malý globus za Super G svetového pohára. Poslednú ženskú trofej končiacej sa sezóny si vybojovala dnes vo finálovej súťaži v andorskom Zoldeu, kde ju vyhrala s náskokom 22 stotín na Talianku Federiku Brignoneovu. Tretia bola Norka Rangvil Movinkelová. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na 20. priečke v redukovanom finále nebodovala a v celkovom poradí svetového pohára klesla priebežne na 4. miesto. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral dnes finálový Super G svetového pohára a potvrdil už predtým istý zisk malého globusu. Druhý skončil Rakúšan Marko Švarc a tretí Nor Alexander Omoltkilde. Johannes Thingnes Bø triumfoval vo všetkých šprintoch sezóny. Norský biatlonista nezaváhal ani po problémoch s koronavírusom a na domácej trati v Holmenkollene pridal 7. triumf zo 7 pretekov vo svetovom pohári, pričom v tejto disciplíne získal aj zlato na majstrovstvách sveta v Oberhofe. Druhý skončil Švéd Martin Ponsiluoma a tretí finišoval Nemec Benedikt Doll. Jediný Slovák na štarte Michal Šíma obsadil 90. priečku. Dvojnásobná olympijská víťazka a desaťnásobná majsterka sveta v biatlone Tyril Eckhoffová ukončila kariéru. 32-ročná Norka sa tak pridala k ďalším medailistkám z vrcholových podujatí, ktoré v uplynulých dňoch oznámili koniec. Eckhoffová vynechala celú prebiehajúcu sezónu pre zdravotné komplikácie po nákaze koronavírusom v marci minulého roka. Hádzanársky klub Tatran Prešov nebude v budúcej sezóne účastníkom českej najvyššej súťaže. Stalo sa tak po vzájomnej dohode slovenského majstra s Českým zväzom hádzanej. Pôvodne bola zmluva o účinkovaní Tatrana v základnej časti českej najvyššej súťaže podpísaná oboma stranami pred sezónou 2022-23, platná na 2 sezóny.
Počasie.
Po mrazivom ráne nás zajtra čaká podľa Petra Jurčoviča teplejší deň ako dnes.
Bude mrznúť zajtra ráno skoro všade na Slovensku. Možno na juhu to bude len tak tesne nad nulou alebo okolo nuly, alebo tesne pod nulou, ale smerom na sever asi až na minus 10. Takže ešte posledné zimné dni sú naozaj mrazivé, alebo noci. A potom cez deň, pokiaľ dnes máme 11, tak zajtra by sme mohli dať celkom ľahko aj 12 stupňov.
Kolegovia Ivo Novák a Jan Krupa dnes večer uzavrú cyklus relácií o zložitých vzťahoch kresťanského východu a západu. Reláciu História a my vysielame o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.